ýetýärdi. Ýewrosoýuzyň goňşylar bilen Ýewropa syýasaty boýunça ygtyýarly täze wekili Stefan Fule goňşylar bilen gatnaşyklarda syýasatyň pragmatizmi esaslanýanlygyny aýdyp, Orsiýet bilen gatnaşyklarda şeýle syýasaty Ýewrosoýuzyň goňşylaryna da teklip edýär. Ýöne şol bir ýurdun öz geljegi barada ugur saýlamakda azat bolmalygyny bellýär. Stefan Fule bilen Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň geçiren interwýusynyň mazmuny bilen Almaniýada habarçymyz Aral Peruş tanyşdyrar.
Ýewropa Birliginiň giňeme we Ýewropanyň goňşuçylyk syýasaty baradaky komissary hökmünde siz näme işler edýärsiňiz?
What's new is that we coordinate much more. You could take an example of either
Teadadat bilin, yagni Evropa Komisiyasi bilen Evropa Birligine agra devletlerin koordinirlenberi işlerinin köpelendigi. Siz bu barada gunmatar balkanları misal edinip bilersiniz. Konsusuluk siyaseti barada hem kavu misal Ukrayna. Biz bu barada bir tabel tayarladık. Onna bizin Ukrayna'dan yerine yetirmeli işleri hükmüne talep ediyen zatlarımız bilen ona teklif ediyen zatlarımızın sanavlar veriliyer. Yöne bu iş yaka komisyanın eline del, muna agda devletlerin de olduğu gerek. Bu işi hem daşarı siyaset baradaki yukarı vekil hükmününe kesrin eşten bitiriyer.
Context of political framework, the council.
Moldavan alıp göreli, bu küçücük yurt Evropa Birliği'nin edil seriyedinde yerleşiyer. Köçelerdeki adamların yaşayış yağdayını kavulandırmakta Evropa yuz nemi edip biler.
The Eastern Partnership is very structured.
Biz Moldova bilen viza gepleşiklerine başladık. Ol Ukrayna'dan son Birleşik Şertnamesi barada gepleşige girilen ikinci yurt bolup duruyor. Ol şol bir vaktin özünde de bizim basım erkin sevda alalaşı barada giyinleyin ve her taraflı gepleşiklere girişir seyip umid ediyen yurdumuz.
A better governance of energy.
Orsiya sizin günnogor koňşular bilen alıp baryan işleriňizde bir çetinden garap dur. Orsiyette geçen 8 yıllıkta reformalar kıymıldısız gali. Ol 2008-ci yılla Gürcistan'ı sorup girdi. Onsan Evropa Birliği'nin günnogor koňşularına orsiyet bilen katnaşıklarınızı kavulandırın diymek adaletli mi?
I think it is fair to say from us that we would like to deepen the relationship.
Mening fikrimcha bizning Yevropaning ol bo'lagi bilan qatnashiqlarimizni chingolsoq, yo'ni bu yurtlarning 3-chi yurtlar bilan bo'lgan qatnashig'ining hisobina bo'lmaldal deymiz adolatli. Yevropa Birligi o'z qatnashiqlarini bu yurtlar bilan ta'dilaya deb hech bir 3-chi yurt o'zini xavfasina duymaldal deymiz adolatli.
It's relationship with these countries.
Yöne Orsiyet bu yurtlara demokratiya ve reformaların yayramağına karşı.
The relationship with Russia are not focused on
Orsiyet bilen katnaşık Orsların misal üçün adam hukuklarına nähili karayandığına bağlı del. Ol bir köp katlaklı zat, uli roli oynayan hem energiya. Çek Respublikası ilki NATO, son hem Evropa Birliği'ne girecek bulununa, bize siz ya Moskovani ya da Brüsseli saylap tutmalı diyadiler. Biz hem yok, biz bu işi edecek del diyadik. Biz NATO ve Evrosayuza koşulsak, Orsiyet bilen katnaşığımızın belli bir derecesiyle güçlenecektiğini biliyadik. En sonun hem şeyle bolli.
And this is what we seek also vis-a-vis the countries of Eastern Partnership.
Bir taraftan Orsiyet bilen katnaşıkları kavulandırmak, bir taraftan da Evropa Birliği ve NATO'a girmeye tinişmek birbirine kabat gelyen zatlar mı?
I see absolutely no problems here.
Men bu yerde hiç bir problema göremok. 21. asırın başlarına biri serhetleri harbi güç bilen ütkötecek olsa yine problema şol. Biri zatlar bizim siyasetimize kabat gelenok. Bu bizim Evropa'nın ol bölüğüne teklif ediyenimize kabat gelenok.
This would be offering to that part of Europe.
Ýewrosoýuzyň täze ygtyýarly wekili Stefan Fule bilen Azat Ýewropa we Azatlyk radiosynyň geçiren interwýusynyň mazmuny bilen tanyş boldyňyz.